на 50% от средната работна заплата, даже ние го виждаме на 860 лева. За пенсиите, както бяхме започнали заедно, тази политика трябва да продължава. И тази дискусия трябва да се случи сега и няма смисъл да се чака раздаването на мандатите. Хората искат решения, тази зима е важна за тях.
Още повече, че имаме опит от подобна ситуация в предходни парламенти и години, когато имахме кратки парламенти, без формирани мнозинства, но намерихме разум тогава, внесен от служебен кабинет бюджет, да го коригираме в по-добра посока. С интерес на хората, на икономиката, така че правили сме го веднъж, нека да се опитваме, макар и сега парламента да е още по-фрагментиран, да се опитаме и сега да го направим точно в интерес на хората, независимо от това как ще приключат преговорите за правителство. Длъжни сме.
Благодаря ви. Уважаеми колеги, вие знаете, че отдавна, поне от нашата партия, от БСП, когато се обсъжда бюджета на Република България и други икономически закони, станала отдавна наша практика да анализираме това, което правят нашите партньори в Европейския съюз, да видим кои са общите тенденции, какви са различията, тъй като винаги има различия, и на тази основа да преценим България какви политики да провежда съобразно своите собствени условия. Няколко са ключовите показатели, с които трябва да се съобразяваме, и ще ви кажа накратко някои от нашите виждания по това България в какви граници трябва да се движи. Първият показател е държавният дълг. Държавният дълг е един от ключовите показатели при формирането на бюджетните политики на страните членки на Европейския съюз и на България, тъй като от размера на държавния дълг и неговото натрупване зависи какво може да си позволи съответната страна в бюджетните дефицити, в промените на растежа, в обслужването на дълга като главница и лихви, какво ще бъде натоварването на националната икономика. И от гледна точка на този показател, както виждате към момента и последните години, България стои доста добре. Ние сме далече под даже високо развити страни в еврозоната и в Европейския съюз, но това не бива да ни успокоява, тъй като все пак, за съжаление, ние сме най-слабо развита страна в Европейския съюз, с най-ниска конкурентоспособност, което ще рече, че ние трябва да бъдем особено внимателни с промените в дълга. Страните членки на Европейския съюз полагат усилия и се опитват да намалят делът на дълга в брутния вътрешен продукт, но това става много внимателно, с много малко стъпки и, разбира се, за различните страни това е в различна степен. Ние трябва да се опитаме да подчертаваме опита на страните, които се опитват да намаляват своя държавен дълг или да стабилизират дълга. Да не говорим, че има страни, които са отличници в Европейския съюз, като Швеция и Дания, където Дания, например, от 3 години поддържа положителен бюджетен баланс, а Швеция намалява бюджетния си дефицит близко до нулата. България с този държавен дълг в момента, около 22-3%, както виждате, при всички разчети, които правим в един или друг вариант, този дълг ще бъде увеличен, но ние считаме, че държавният дълг на България по-скоро трябва да се държи в границите на около 30% от брутния вътрешен продукт, отколкото да отиваме на увеличение на дълга към 40%, какъвто вариант беше предложил служебния кабинет. Тоест ние сме длъжни да търсим резерви и по отношение на намаление на дефицита, и по отношение на растежа, именно с тази цел да не допускаме увеличението на държавния дълг на България в граници, които след това трудно ще бъдат регулирани. Следващия показател, към който ние трябва да се ориентираме и да вземем решение, това е проблема с бюджетния дефицит, който е свързан с държавния дълг. Той е свързан и с всички секторни политики на всяка държава, в това число и с социалната политика и компенсациите за бизнеса и за домакинствата. Както виждате, страните от Европейския съюз в огромното си большинство имат бюджетни дефицити, които в пъти надхвърлят ограничението от Маастрихт. В това отношение България също се намира в доста по-добри условия спрямо повечето страни от Европейския съюз. Разбира се, има и екзотични резултати, както виждате в отделни страни. Великобритания, консерваторите поддържат 10-12% бюджетен дефицит, но Великобритания е съвсем друга страна, която вече не е в Европейския съюз, с други възможности, финансова столица на света, така че ние отново трябва да се движиме към бюджетни дефицити, които да са в подобни на страните отличници в Европейския съюз при ниски бюджетни дефицити, но ние считаме, че слизането около и под 3% от брутния вътрешен продукт на дефицита ще бъде рисково спрямо ангажиментите, които сме поели и възможните рискове, които може да срещнем през следващите месеци и тримесечи. Ще стане дума след малко за икономически растеж и за брутния вътрешен продукт на човек от населението. Така че по нашите сметки с колегите предварително дано да може да има и по-добри варианти, но бюджетен дефицит, който като ограничение при формирането на бюджетните разходи ще бъде даже в границите на 3,7-3,8% от брутния вътрешен продукт, не е дефицит, който би представлявал заплаха за макроекономическата стабилност на България. И тук, разбира се, ще трябва да се вземе икономическо и политическо решение, какво можем да си позволим от ограничаването на разходите или по-точно от динамиката, с която да увеличаваме компенсациите в новите условия. Вие знаете, че при всички дискусии, които сме правили за формирането на бюджета на България по отношение на държавните разходи спрямо брутния вътрешен продукт, ние винаги сме застъпвали тезата, обърнете внимание, че без оглед на това дали управляват леви и десни правителства. Това са данните от 2021 година, но ако погледнете тенденциите последните 15 години, ще видите, че нашите партньори поддържат високи нива на бюджетните разходи и приходи съответно в брутния вътрешен продукт, като те, както виждате, обикновено са 50, а по икономическа принуда в някои страни заради COVID-19 и новата криза, те, както виждате, са и около 55%, в това число и на водещи страни, членки на Европейския съюз. Нашите разходи са 40,6. Ние затова сме различни партии, че имаме определени различия, но, например, в бюджетната прогноза, която четворната коалиция подготви, разбира се, с водеща роля ПП тогава, беше заложено в тригодишната прогноза постепенно даже намаление на този дял от 40%. Тук имаме различия, които трябва да седнем професионално и политически да обсъдим, да видим дали това е най-добрият вариант или все пак трябва да се придържаме към общите политики на Европейския съюз или да оставяме това ниво без да го намаляваме или ако го увеличаваме, да го увеличаваме внимателно с 2, 3, 5%. Но тук имаме определено несъгласие, върху което ние трябва да поработим и да видим какви са причините и какви са плюсовете и минусите, защото, както виждате, нашите партньори в огромното болшинство, изключая Румъния, поддържат бюджетни разходи, които са свързани с по-голям дял на брутния вътрешен продукт. По отношение на инфлацията, тук трябва да бъдем внимателни с тия показатели, тъй като те не са средно претеглени величини. За Евросъюза 27, 10,9, ние сме почти с 50% над този показател, в това число и спрямо еврозоната и Евросъюза 27, но в Европейския съюз тук не е посочено на тази графика, но все пак страните от Прибалтика, не го казвам като извинение, но те имат инфлационни равнища 22, 3, 25% даже минават годишна инфлация. Залагането на по-ниска инфлация е задължително, за да можем да изпълним и другите показатели, и то е свързано с процеси, които са контролируеми от нас. Ще седнем и ще разработим тези процеси като антиинфлационна политика. Това е свързано с политиката на доходите и политиките по евентуалните тавани на определени групи стоки, по които ние имаме общо съгласие. Но, разбира се, има и фактори, които са извън наш контрол и които трудно ще бъдат прогнозирани. По отношение на ръста на брутния вътрешен продукт. Брутния вътрешен продукт, Международния валутен фонд, Световната банка, Европейската комисия, аналитични центрове, за голямо съжаление, истината е, а това са по-скоро реалните прогнози, е, че повечето от страните членки на Европейския съюз ще влезнат в рецесия. Те влезнаха, повечето от тях, в рецесия едно 3 месече. Няма сериозни причини да се смята, че и второто 3 месече те ще излезат от това състояние. Така че при прогнози на повечето международни аналитични центрове, в това число и на български икономисти, че Европейския съюз, повечето от страните ще влезат в рецесия, тук трябва да сме внимателни с икономическия растеж. Международният валутен фонд залага 3%. Разбирам, че колегите разчитат на тази величина, че тя може да бъде постигната, дори да бъде подобрена. Дано да е така, би било чудесно за всички нас. Но в нашите съвместни усилия при разработка на бюджета, мисля, че ще бъде по-добре да сме малко по-песимистични по отношение на растежа по две причини. Първо, защото нашите основни търговски партньори, особено най-голямото притеснение за Германия, където минуса в растежа може да бъде един от най-изявените в Европейския съюз. И второ, уважаеми колеги, едва ли ще имаме разминаване, ние много трудно можем да прогнозираме растежа от гледна точка на цените на петрола поради геополитическите развития. Сега има някакво стабилизиране в цените, нали, даже намаление от тук от 7-8 дни, макар и с незначителни показатели, но това може да се промени, както се е променено в други периоди. По отношение на природния газ, по същия начин са геополитическите фактори. В момента цената на природния газ за България пада, но това е благодарение на създадените технологични условия за трансфер на азерския газ, който е по цени от предишни периоди. Никой не може да каже какви ще бъдат цените, когато Европа ще трябва да се презарежда хранилищата на пролет. И на това обръщат внимание редица сериозни икономисти и анализатори. А това са външно-политически фактори, които трудно можем да прогнозираме. Ако те се развият добре, значи прогнозата за 3% и над него би била чудесна, бихме могли да реализираме, но при негативен сценарий трябва да сме внимателни с този показател, защото той ще окаже влияние както на бюджетните приходи, така и на бюджетните разходи. И накрая той не е единствен показател, но той е показател, който ни дава представа къде се намираме в момента и как се развиваме. Тук показателът е по брутен вътрешен продукт на човек от населението, разбира се, по паритет на покупателна способност. За съжаление, ние се намираме в най-неблагоприятна позиция в Европейския съюз и то се дължи най-вече на състоянието на българската икономика и това, че тук има един ключов показател за конкурентна способност на българската икономика, но там ние не се променяме добре спрямо общата картина. Така че в заключение, тия макроекономически показатели показват, че ние трябва да се съобразяваме с тенденциите в Европа, не само от гледна точка на това да научим урока от страни, които имат по-голям опит и положителен и отрицателен, но също така да го съобразим с конкретните български условия и с рисковете, пред които стои целият Европейски съюз, в това число и България. И сега предполагам, че колегата ще продължи с социалните показатели.
Господин Гел.
Благодаря. Започваме с това, така, не добрата картина в България, като дял на лицата в риск от бедност и социално изключване. Виждате, че сме над средноевропейското и това не са по данни на българската статистика, на Евростат. 31,7% при средно за Европейския съюз 21,7%. Това не надава сигнал, че трябва да се вземат мерки за тези за хора, за българите, особено във време на инфлация и на криза. Няма как да ги оставим така, както споменахте и ви с бюджета от миналата година и с социалните плащания от миналата година. Говоря не само за доходите, а и за социалните плащания, които са пряко съотносими към тия 31,7-32%. Ако продължим да задържаме тия нива на социалните плащания, този процент ще се вдигне много сериозно, вместо да спада, защото все пак живеем в 21 век и няма как да си позволяваме в България да говорим, че има хора, които живеят под границата на бедност и хора, които работят, но са бедни. Публичните разходи за социална закрила. Виждате какъв процент са от брутния вътрешен продукт. Няма какво да го коментираме. Трагично е положението. При средно за Европейския съюз 22%, в България 13,1%. Включително и господин Василев знае за пенсиите, какъв дял са пенсионните плащания от брутния вътрешен продукт на другите държави, какви са при нас. Сега при нас и за изключително важно е подкрепата за хората в този момент, затова и направихме няколко законодателни инициативи. Аз не мисля, че сме избързали, ние заявихме с това политики, които са традиционни за БСП политики и за БСП за България. Казвам го това, защото тук има и много журналисти и постоянно в публичното пространство се говори за популизъм в предложенията, говори се за някакви, така едва ли не утре са изборите и ние поднасяме предизборни послания. Аз твърдо заявявам, че това, което ще ви кажа по-нататък, са политики, които са традиционни за БСП. Те са залегнали в нашия стратегически документ «Визия за България». Разбира се, никой не е длъжен да го познава нашия този стратегически документ, но там са описани основните насоки, в които смятаме, че трябва да се развива България. На тази база парламентарната група на БСП за България е направила своите законодателни инициативи. Между другото, част от тези законопроекти са израз на програмата, с която се явихме на предходните избори. Между другото, ще забележите, че аз следя в публичното пространство социалните предложения на всички парламентарно представени партии. Не се различават много от това, което предлага и политическа партия Продължаваме промяната. Така че за по-голямата част от тях силно се надяваме да намерим подкрепа в това. В това ни начинание. Сега минималната работна заплата 850 лева, тя разбира се потвърдена в публичното пространство като размер 850 лева. Сега на някой ще му звучи логично, на друг нелогично, но това е продължение от усилията на предходното правителство и на Министерството на труда и социалната политика да направим механизъм, който да определя минималната работна заплата адекватно и независимо от политическите влияния. При невнасянето на бюджет от страна на правителството, на служебното правителство, означава, че минималната работна заплата ще се замрази на 710 лева. Така и предвиждат и те, което за нас е недопустимо. Заради инфлацията и заради всичко останало, заради необходимостта от повишаване на доходите, малко ни остана, знаете, на предното правителство да приемем този механизъм на 50%, както между другото Европейската директива за адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз, която на 4 ноември вече е абсолютен факт и е приета от всички процедури в Европейския съюз и тя става, въпреки че там се дава гратисен период от 2 години за съобразяване на националните законодателства за нея. Мисля, че в време на криза ние трябва да пристъпим в тая посока. Разликата между другото, вашите 860, нашите 850 и първоначалната заявка на служебното правителство за 760 лева средна работна заплата са разликата в периода, в който се отчита средната работна заплата. Ние, служебното правителство, смята, че това е важна тема и аз мисля, че малко повече ще кажа за нея, с други, че се опитам по-бързо да мина по тях. Служебното правителство смята, че трябва да се определя на база 2021 година за 2023. Малко в време на сериозна инфлация не е сериозно това. Нашето предложение е това да се смята към датата на определен 12 месеца назад. Предполагам, че вие по-малък период вземате, затова се дига с повече, но периода трябва да бъде някакъв около година заради това, че да не фащаме пикови моменти или спадове, а да отчитаме по-голям период. Така, за минималната работна заплата и ние сме предложили това да се да стане с промени в кодекса на труда, които да задължават правителството, без значение дали има бюджет, ако ще да правят бюджет, но да следват логиката на европейската директива и се надявам да намерим подкрепа в зала. Предлагаме необлагаем минимум в размер на линията на бедност, защото по всяка вероятност, която в момента е 413 лева, но от 1 януари трябва да стане 504 лева. Знам, че няма друга държава в Европа, поне която да няма такъв необлагаем минимум. Що да не е минималната работна заплата, а да е линията на бедност, може би трябва да е минималната работна заплата, но това ще бъде така сериозна дупка в фиска, така и поне линията на бедност. Запазването на ваучерите за храна, мисля, че това беше едно от много добрите неща, които направи предходното редовно правителство и трябва да се запаже, ако щете да се разширява, въпреки че това пък води някакви последствия след себе си, че осигурителният доход се намалява на лицата, което се отразява по-нататък на бъдещите осигурителни плащания, но това са въпроси, на които трябва да се търси баланс между тях. Значи предвиждаме освобождаване от данък в общ доход на млади хора до 26 години. Това предложение би било добро и ако мислим за демографията на България и за останането на младите хора в България да работят като подкрепа. обезщетение за майчинство през втората година равно на минималната работна заплата. Знам, че ще имаме тук, може би, спорове по въпроса, че речем, минималната работна заплата се облага с данъци, а майчинството не, но мисля, че принципа, който приехме като редовно правителство заедно с Продължаваме промяната, трябва да продължим да го спазваме и то внимателно, тъй че това е другото ни предложение. Еднократната помощ при раждане, която сега е в много ниски размери, след инфлацията тя просто става незначителна, затова увеличаване на еднократната помощ при първо дете, така, за всички майките, студентски, 10 минимални работни заплати, но много внимателно, за да избегнем измамите с много контрол, защото да не караме да се записват като студенти, а пък след това да... Така, може би, неразсрочено плащане, такива контролни моменти. Еднократна помощ при раждане за второ и трето дете на осигурени 24 месеца при раждането родители в размера на 10 минимални работни заплати. Това е наша политика, която провеждахме в предходното правителство. Ни не остана времето да я разчетем и да я приемем, но мисля, че трябва да ни стои на вниманието и това. Отново заради демографията, заради младите хора. Трябва да се насочим, между другото, усилията и ние като социалистическа партия и ви продължаваме промяната към младите хора, защото младите хора трябва да усещат, че фокуса на всички политики в социалната сфера, пък и в другите са към тях, защото няма бъдеще без младите хора и задържането им в България. Еднократната помощ от 300 лева, която се получава в момента само от 1 и от 8 клас, да се разшири от 1 до 4 клас. Мисля, че е логично, дай Боже, да има възможност бюджета да я разширим до 8 клас през всички класове или дори за задължителното по конституция образование. Безплатни учебници за всички от 1 до 12 клас. Мисля, че е абсолютно нормално за една държава, която иска да има образована нация. Безплатни лекарства за децата до 14 годишна възраст, с всичките условности и с контрол за преодоляване на възможностите да се вършат измами. И стигаме до така един интересен въпрос, касаещ 2 милиона и 38 хиляди българи, пенсиите. Сега направихме изключително добри неща и признати, включително и от политическите противници, и опозиция тогава и опоненти за пенсиите. Средното увеличение на пенсиите от 25 декември до 1 октомври включително е някъде около може би 38 и нагоре процента, горе за средното. Сега обаче от 1 октомври се получи така, че с последното въздействие, заради да не нарушим все пак баланса в пенсионната система, на всички коефициентите останаха, на коефициента на тежест на една осигурителна година остана на нивото на когато е отпусната пенсията, т.е. всички са сега с различни коефициенти, което от гледна точка на равнопоставеността, което е един от основните принципи в осигуряването, не е допустимо. Затова ние от 1 януари предвиждаме процента на годините и месеците осигурителен стаж да се умножат с коефициенти 0,35, т.е. са еднакви на всички коефициента. Аз съм направил съвсем много груби сметки, които не е ангажиран, така че са изключително точни, но това струва около 1 800 000 000, 2 милиарда като на бюджета. И сега следващото въздействие от 1 юли ние предвиждаме, тъй като сме поели предизборен ангажимент и сме говорили за това и смятаме, че е възможно, преизчисляване на всички пенсии от 1 юли с средномесечен осигурителен доход за страната за 2021 година, което е... Не мога да се предвидят разходите, ако се направи предното въздействие от 1 януари, следващото е по-скоро непредвидимо или поне с нашите ресурси да го предвидим. Знам за вашето предложение, то също подлежи на коментари, е добро, то е свързано и с сега действащото законодателство. приемане, заключение, приемане на изчистено понятие енергийно бедни и целенасочена подкрепа за тях. Докато не ги определим тия хора, ще подпомагаме на всички наред и няма да ги знаем и кои са. Както видяхте, служебното правителство заряза този въпрос и не работи по него. Трябва да се поднови работата. Двете тарифи, гледам, че това е и ваша политика, защото отново няма смисъл да се подпомагат всички тия, които нямат нужда и тия, които таван на цените, каквито има в Европа. И благодаря ви за вниманието. Сигурно не изчерпахме всичко, което може да се направи в социалната политика, но за краткото време на срещата толкова. Благодаря ви.
Надяваме се, че те първо ни предстоят разговори и в комисиите, и в зала, така че благодаря на колегите. Да, заповядайте, господин.
Благодаря. Аз ще си позволя само едно много кратко отношение към изложението на професор Гечев. Много внимателно слушах вашите коментари, между другото, сравнение с Европа са полезни. Специално за растежа, вярно е, че в Европа се очаква по-малък растеж, потенциално и рецесия, което в България идва с 6 до 12 месеца закъснение, както знаем, при нашите износители най-вече. Но това, което забелязваме от миналата година и тази година с промяна на фокуса и начина, по който се прави бюджета, е, че всъщност една голяма част от растежа в България идва на база вътрешно потребление. И ако погледнем увеличените разходи, които са за пенсии, за заплати и така нататък, всъщност ние само през вътрешно потребление до година може да очакваме около 2% растеж. И останалия примерно процент да дойде от индустрията. Тоест ние не трябва да разчитаме само на износа и имаме за първи път и устойчив растеж на вътрешното потребление, което позволява да сме малко по-оптимистични в прогнозите. И между другото една причина защо прогнозите и миналата година и тази година от полугодието се ревизират нагоре. Знаете, нали, първоначално бяха по-ниски, постоянно се ревизират нагоре, защото точно се вижда ефекта от вътрешно потребление, което не е в стандартните модели, които до сега се използваха. И също така споделям притесненията за това какво ще се случи с цените за петрола, газа и така нататък. Ако те се вдигнат много, това ще намали икономическия растеж, но пък ще вдигне инфлацията, т.е. номиналното БВП реално под една или друга форма това движение ще влезе. Дали под формата на икономически растеж, което е по-добре, ако цените са по-ниски, или под формата на инфлация. Но така или иначе нормалното БВП ще получи този ефект. Що се отнася до социалните мерки и предложения, според мен е много хубаво да седнем в една детална среща, да се остойностят допълнително, да се ползват експертни ресурси за това, защото там може да се получи по-точна оценка, особено от НОИ за промените в пенсиите и в социалните плащания. Като цяло, според мен, имаме доста така голямо съвпадение на перата, които и ние сме заложили. Предполагам, че сте видели нашата презентация. Ако искате, може да я погледнем, но няма смисъл. Тя основно се фокусира върху това да стъпим върху правилна макрорамка, оттам правилна приходна част и вече да седнем заедно да изработим в разходната част политики, които са възможни да се случат без да се нарушава финансовата дисциплина. Както между другото се случи миналата година, успяхме в 3% дефицит да влезем въпреки COVID-кризата и големите помощи, които бяха дадени. Тази година актуализацията предвиждаше 4,1% дефицит, но сме на път да стигнем пак 3% дефицит, т.е. да имаме повече приходи, съответно по-малко разходи и по-голямо ПВП, отколкото беше предвидено в актуализацията. Така че стоим изцяло в параметрите, които са, как да кажа, отговорни. Доста под голяма част от нашите съседи, европейските страни. И може би ще е добре заедно и с колеги от другите партии в контекста на бюджетна комисия, някаква така подгрупа там, да седнем наистина да помислим първо за макропараметрите, след което и да устойностим политиките. Да придвижим една декларация към правителството, да внесат истински бюджет. Защото това, което е внесено в момента, не е закон за бюджета. Това трябва да се каже много ясно. То е закон за удължаване на някои мерки. И там всъщност няма едно число. Там са само дати. Тази мярка се удължава до тази дата. И съответно, какъвто и параметър да пипнем, било минимална работна заплата, било нещо свързано с данъчните облечения за деца, било ваучери и така нататък, всичко това има отражение финансово, а ние няма как да пипнем финансовите параметри на съществуващия бюджет. Така че без реален бюджет, внесен от правителството, всичко това, което и вие предлагате, и ние предлагаме, ще си остане едно добро пожелание, но няма да стане реално за българските граждани. Така че, може би, тук и с господин Гюров да поработим и с вашата група да подготвим една декларация към настоящия служебен кабинет да внесе истински закон за бюджета 2023 година, а не закон за удължаване на съществуващия бюджет.
Всъщност, или така декларация, както вие много добре знаете, така че ще се надяваме да ни подкрепите в зала, да така, дадем ясен знак от цялата зала, че това е важен законопроект, който трябва да бъде приет и може да се подходи отговорно и можем заедно да намерим решението.
Да, и ние смятаме, че беше и е по-добре да се внесе изцяло нов бюджет. Но ако правителството не направи това, ние имаме друго мнение по отношение на поправки в внесения закон за удължаване на сегашния. Смятаме, че можем да правим предложения по същество, включително през преходни и заключителни разпоредби на този закон, да препращаме към промени в закона за бюджета, закона за помощите за деца и така нататък, но това е технологията. Важен е политическия смисъл, че най-добре е служебният кабинет да внесе бюджет и че ако не го направи, ние ще намерим технологичния подход, така че да абсолютно да гарантираме хората през зимата, през следващата година и да подкрепим икономиката. Най-добре е да са те, но ако не все пак не го искат, ние да намерим начина да го направим.
Да, съществува, може би, техника, леко правно екзотична, която е да пренапишем бюджета през закон за неговото удължаване. Но това мисля, че няма да е добре за всеки, който се опитва след това да го изпълнява този бюджет.
А и дано да не стане практика в парламентаризма, защото е прецедент. Да. Господин Гечев.
Благодаря. Аз, разбира се, слушах внимателно и съм съгласен с бележката на колегата Василев. Трябва да кажем, може би се очудват тук някои от присъстващите, че сякаш много бързо се разбираме, всичко излежда наред. Това не е изненадващо, защото в интерес на истината в четворната коалиция ние нямахме сериозни проблеми по икономическата политика. Не, тайна, ние имахме различия външнополитически, но в икономиката ние можем да се разберем, тъй като възгледите ни са близки, има определени различия, които трябва да бъдат изчистени и взети решения от гледна точка не на политически различия, а това, което ще бъде най-добро, разбира се, за България и за българската икономика. Това за вътрешното потребление е така, но то не трябва да е така в дългосрочен период, тъй като малка страна, никъде по света, няма как да разчита на вътрешно потребление като Китай. Ние сме, за съжаление, малко по-малки. Така в конкретния случай, да, второ, за голямо съжаление, ако погледнем числата, ще видим, че намаляването на износа спрямо вноса има определени разлики и също за голямо съжаление от много години потреблението на българите, като го стимулираме, 80% от храните, които купуваме, са вносни. И поради тази причина, да, вътрешното потребление за сега ни върши работа, но с това искаме да завършим, че формирането на бюджетите не трябва да бъде само от гледна точка какъв дефицит и дълг да направим, а да направим така, че в перспектива да имаме растеж, който да почива на предимствата на България и на малка България да се впише в тези коли, които ни се обикалят от всякъде, нали, в най-добрия смисъл на тая дума. Да, благодаря ви.
И всъщност, ако мога да заключа в нашата среща, няколкото неща, които стават явни. Приоритет номер едно е да изискаме заедно служебното правителство да внесе бюджет. Приоритет номер две е ясно да изразим, че политическите дебати за създаване на правителства не са свързани с правенето на правилния бюджет за хората за тази зима, за до година. И приоритет номер 3 е да можем заедно да се обединим, така че да сме сигурни, независимо какво се случва с политическия цикъл, че ние ще направим едни отговорни действия, така че дефицита няма да излезе извън рамките на нормалното. И въпреки всичко, тези социални политики, които са приоритет и на вас, и на нас, могат да бъдат изпълнени. Така че с това ви благодарим за срещата и се надяваме да действаме заедно по тези теми.
Може ли една оценка да дай среща, госпожа Нинова и господин Петков?
Може ли само нещо да кажа? Уважаеми колеги, този тип срещи продължават. Утре ще се срещам с колегите от ГЕРБ, ДПС са потвърдили, ще продължим тези срещи. Нашата цел е силна социална политика за защита на хората, разумна икономическа подкрепа за фирмите, за да е стабилна икономиката и всичко това да гарантира финансовата стабилност на държавата. Но искаме да предупредим, че нямаме много време. Ние вече сме 9 ноември.
Точно така.
Данъчни закони, бюджет на две четения във всички комисии в зала изискват време. Затова опитахме се предварително, независимо от преговорите за правителство, преди да започне цялата бюджетна процедура, да постигнем минимум съгласие. Така че информираме, че тези срещи ще продължат и вероятно след това, както и вие казахте, в някаква група около бюджетна комисия, да постигнем съгласие в интерес на хората. Благодаря.
Може ли да дадете оценка на срещата за наши волисти? Моля ви. Какво е това високомерие?